Шримад Бхагаватам, 88 поглавие, текст 6. О, кралј, ко се Господ појавио на Двадаши, 12. Дан, поне луне, је био сонце на меридијану, кото сак учен човек ве, та Двадаши се минује Виджаја. Ali smo svi vidjeli to?
Vidjaja,
yes.
Vidjaja.
Ali ima kdo internet povezao? Internet povezao? A? Da pogleda Maharaj neke. Ne, se bo Mukunda krpust. Se bo Mukunda pogleda. You check. No, čekaš, ne astrolog tle? Se jođeš ti astrolog? Nisi baš, a? Sonce bi na meridijanu. Dvadaši je 11. dan. Pa samo pita za kojih kuću ima 22. nakšatra. Za vsak dan se premakne za en nakšatra. Kakorkoli že. Torej, z astrologijo lahko se naučimo astrologijo, tako da beremo Šrimad Bhagavatam, tudi to je možno. Ali pa Čaitanja Čaritamrita. Horoskop gospoda Čaitanje je bil lev, ko je bil luna v prvi hiši, sonce v sedmi hiši, Merkur v osmi. To. Jupiter v peti hiši. Rahu v prvi hiši, Ketu v sedmi hiši. Torej, če pogledate horoskop gospoda Čaitanje, boste videli, kaj je astrologija sploh. In boste videli, vedska astrologija ima obdobja, ki se imenuje Dase, ko so različni obdobja dneva v različnih aktivnostih. Torej, če se rodite z luno v sedmi hiši, v dobi rib, nova doba. On je bil Kakorkoli že, moram pogledati. Ampak ko je bil gospod Čitanja rojen, lahko pogledate, kakšna je bila njegova situacija, kakšni so bili starši, lahko vidite iz njegove karte, se da videti, kakšne so bile njegove nagnine, njegove težnje, kakšna je bila njegova varna. To se vse vidi. Vidi se, kdaj bo vzel sanjaso, kdaj bo izginil iz tega sveta. Vse to se vidi iz njegovega horoskopa. Torej, če to pogledate, boste imeli popoln način učenja astrologije, vedske astrologije. In ali kdo ve, kako je bil Krišna rojen, v katerem znaku je rojen Krišna? Kje je bila luna, ko se je Krišna rodil? Kaj je kvalifikacija? Ali ima Krišna rad krave? Ni, Krišna ni vegan. Krišna ima rad kmetovanje. In kje je bila luna? Luna je bila v... Je bila polna luna, ko se je Krišna rodil. Luna je bila polna, torej sedmi hiši. Nakšatre so Anurada in Višaka. Kaj je torej Anurada in Višaka? Kdo je Višaka? Gopi. Še z Gopi, Krišna in da... Lalita, yes. Torej, Krišnava luna je bila mislim, da je bila Višaka. In sonce bi tam, kjer je bila. Vse se izide, kakorkoli že. Gospod Ramachandra, v katerem znaku je bil rojen gospod Ramachandra? Rak. Čest. In luna je bila v prvi hiši, rak. In Jupiter je bil v prvi hiši. In sonce je bil v deseti hiši. V kateri dinastiji se gospod Ramachandra torej rodil? Sun. Surya dinastija. Imel je eksaltirano sonce. In druga hiša predstavlja vašo družino. Vašo družino, vašo hrano, vaše bogatstvo, vaša dinastija, torej dinastija. V drugi hiši se je pojavila kot eksaltirana. To pomeni, da je. Zato je... Tako od Krišna, ki se je pojavil, no, to moramo pogledati bolj za bolj točno. Ampak gospod Ramachandra je imel Venero v deveti hiši. Tako je, da je imel ženo boginjo sreče. In Merkur je bil v 11. hiši. Zato je bil izgnan v gost za 18 let ali nekaj takega. Torej, v vsakem horoskopu je nekaj dobrega in slabega. Torej, za Rakšas je bilo slabo, da se... Torej vse se ujame, vse se sklada, ko je nekdo zavesten Krišne in ko pozna Bhagavatam, na primer, bo vedel vse te različne znanosti, vključno z v 11. spevu se lahko naučimo, kako dobimo mistične moči. Ali bi kdo želel imeti mistične moči? Yes. Kako dobimo mistične moči? Ne vemo, kako dobimo mistične moči. S tapasjo mogoče. Samo če sedimo tle na lekciji, je tapasja že. To bo dolgo časa minilo, preden bomo dobili kakšne mistične moči. Ampak dejstvo. Ampak kakšne vrste tapasje? Ali kdo prebral 11. spev? Vaše branje je bilo brezvezno, niste se naučili nič. Kako je Dhruva Maharaj dobil mistične moči? On je delal strogosti. Kakšne vrste strogosti je druga Maharaj delal strogosti, tako da je svoj um osredotočil na Krišno, ali ni res? In potem, ko je stopil na zemljo, se je cela zemlja premaknila. Torej, če ste v avionu, greste lahko zelo hitro, več 100 km na uro. In, ampak samo zato, ker se je identificiral, da je v avionu, potem se je vse premikalo zelo hitro. Podobno, če se mi identificiramo s Krišno, našo zavest usmerimo na zavest Krišne, oziroma če se identificiramo s Krišno, zavestjo Krišne, potem dobimo enake moči, kot jih ima Krišna. Mi nismo ta telesa. Tako kot če mi železo damo v ogenj, postaje vse bolj vroče in vroče. In potem na koncu postane kot ogenj. Torej, če smo mi zavestni Krišne, potem telo in um in inteligenca in vse postane recimo, potencirano zavestjo Krišne. In podobno, s tem, ko se mi skoncentriramo na Krišno, mi dobimo mistične moči. Pravzaprav naše telo postane potencirano z zavestjo Krišne. Torej, če želite mistične moči, samo mislite na Krišno. In če mislite na Krišno 24 ur na dan, z ljubeznijo in vdanostjo, boste dobili vse mistične moči, ki obstajajo. Ampak kaj boste z njimi počeli? Kaj boste delali z mističem? In če jih uporabite v službi Krišne, potem bo redu, če jih pa uporabite izven zavesti Krišne, potem boste takoj padli svojega položaja, dobili boste reakcije. Torej, moramo dvakrat premisliti, če se res želimo mistične moči. Mistične moči, ki si jih želimo, so istične. His devotees. Prabhupada je spremenil srca ljudi. Predna, ko so ga vprašali, ali mi lahko pokažete mistične moči, je pokažel na svoje učence in rekel, to je moja mistična moč. Moji učenci so moja mistična moč. Prej so jedli meso, prej so grešno živeli, zdaj pa so postali nori na Krišno in to je moja mistična moč. In to mistično moč nam bo dana tudi nam, če bomo iskreno poskušali razširiti zavest Krišne. Najprej moramo seveda postati zavestni Krišne, preden želimo razširiti zavest Krišne. Naprimer, če greste naokrog in prodajate palačinke, je veliko laže je prodati palačinke kot pa če poskušate palačinke in mislite, oh, to je grozno, ali si želite kupiti to? Ne, to ni dobro. Seveda, kupil bom, koliko stane, ne. Ne bomo mogli prodati. Nekaj lahko prodamo samo, če smo prepričani, da ima dobrega okusa. Šele takrat bomo prodali. Torej, če mi postanemo zavestni Krišne, potem avtomatsko bomo postali entuzijastični, da želimo knjige, oziroma to zavest, razširiti tudi med druge, med ostale ljudi. In če želimo zavest Krišne razširiti med ostalimi, potem to pravzaprav želi Krišna od nas. Zdaj smo tukaj pri Dvadeši. To je bilo včeraj. Torej školjke, bobni, panave in anake so vibrirale v koncertu, so se oglašali v koncertu. Glas teh inštrumentov in drugih je bil izredno glasen. Apsare so plesale, najboljše gandarve so peli pesmi, veliki svetniki, polbogovi imajo pite in ognjeni bogovi so Krišni pošiljali molitve. Side, Vidjadare, Kimpur, Šekinare, Čarane, Jakše, Rakšase, Suparne in najboljše izmed kač. Torej obstajajo slabe kače in obstajajo dobre kače. Obstajajo torej tudi povprečne kače, boljše in obstajajo torej najboljše izmed kač. Očitno glede na to, kar tukaj piše. In sledilci polbogov so s cvetjem obsuli tam, kjer je živela Aditi in prekrili celo hišo, kot medtem, ko so slavili Gospoda. Torej te stvari si lahko predstavljamo, vidimo hiše, kako ne pada cvetje. Torej, to je transcendentalna meditacija, če si mi predstavljamo to, kako na hišo pada cvetje. To cvetje iz neba pošiljajo najboljši izmed kač. Zdaj lahko poskušate zamisliti, kako kače pošiljajo in rakšase isto, kako oni pošiljajo cvetje. Kako izgleda rakšasa? Ali je kdo že videl rakšasa? Ali je kdo izmed nas videl rakšasa? Pravi, da ima tri prste. Slišal sem, da ima tri prste. Koliko prste ima na nogah? Kaj je karakteristika rakšase? Human food, human flesh. They like, imajo bramane, človeško meso, rakšase jejo človeško meso. Satvična hrana, če jejo bramane. Vse pojejo presno. Radi imajo satvično hrano. In oni so isto z cvetjem obsuli hišo. Kdo so jakše? Kdo so torej jakše? Kovera. Oni so sluge Kovere. Jakše. Oni so malo v, kljub temu so sluge velikega polbogo. In kdo so Side? Sidaloka. They have mystic powers. Od rojstva na Sidaloki od rojstva imajo nekakšne mistične moči, lahko letijo iz planeta do, od enega planeta do drugega. In tako naprej. In kdo so vidjadare? Naleč. A to so tisti, ki imajo znanje, vidjadare. A je to planet svetnikov, ne? She said planet of saints. To so isto polbogovje. Polbogovje. Vidjadare. Znani so po pitju. Vidjadare.
And Kim Purushas. What does Kim mean?
Kim Purusha. Kim.
What? What?
Ah, no.
What? Mm. No. Like bird.
No, Kim Purusha.
I don't think so. Kim means what? And Purusha, what is Purusha?
Oh, it's a person. I mean, Kim Purusha so torej tisti, ki...
Kinare,
Kim Purusha. To je isto gre iz te besede. Nara means human. Human. What kind of human is that? Pomeni kakšne, Kim Purusha pomeni kakšna oseba pa je to, Kim Purusha. Kim Purusha. Oni imajo, im Hanuman recimo Kim Purusha.
Apiha. And Kinara also. Charanas.
Ja, kdo so Charane?
They're also semi-demigods.
Tudi pobogov, ja. Vsi spadajo v skupino pobogov. Ko je Aditi videla vsevišnjo božansko osebnost, ki je prišel iz njene maternice in sprejel transcendentalno telo, je bila začudena in presrečna. Ko je videla otroka, je pred Japati Kašjapa Muni razložil vsa slava v veliki sreči in začudenju.
And we'll read the next verbal. I'm not going to read the Sanskrit because we only have 10 minutes left. This text 12.
Gospod se je pojavil v njegovi izvorni podobi obliki z orožjem in z vsemi potem je v prisotnosti svoje mater in očeta prevzel obliko Vamana, to je bil Brahmana, dvor pomeni škrat oziroma pritlikavec, Brahmačari. Kot beseda nata je pomembna, kot igralec zamenja obleko, tako je omenjeno v Brahma Samhiti, da Gospod prevzame več tisoč in milijonov različnih oblik. Advaitam, Čutam, Anadim, Anantarupam, Adjam, Purana, Purusham. Vedno je prisoten v neštetih inkarnacijah. Ramadimurtišu, Kalanjamena, Tištan, Navataram, Akrot, Bhuvaneshu, Kintu. Kakorkoli že, čeprav se je pojavil v različnih inkarnacijah, ki se ne razlikujejo med sabo, on je ista oseba z istimi močmi, z večni in z duhovno eksistenco, ampak istočasno lahko prevzame različne oblike. Ko se je vama nedel pojavil v maternici svoje mame, se je pojavil v obliki Narajene, s štirimi rokami in z vsemi pomembnimi simboli, orožji, in se je potem takoj spremenil v Brahmačari Vatu, v Brahmačarja.
Vatu.
To pomeni, da njegovo telo ni materialno. Tisti, kdor misli, da vsevišnji Gospod prevzame materialno telo, je neinteligenten. Mora se naučiti več o Gospodovem položaju. Kot je omenjeno v Bhagavad Giti 4.9, Janma Karma, Čanidivyam, Evam Joveti Tatva Tvaha. Mi moramo razumeti transcendentalno pojavo Gospoda v svojem originalnem transcendentalnem telesu, Sačit Ananda Vigraha. Krišna ima torej neskončno število oblik in katera oblika je nam najbližja? Katero imamo mi najbližja oblika je zdaj nam prisotna tukaj? Krishna in Vrindavan. Shrimad Bhagavatam. V kateri obliki? Kdo je najbližje duši? Paramatma. Paramatma je tist. Imamo Gospoda v našem srcu. To za nas je najbližje, Gospod. Ne samo, da je zune, ampak je dejansko tudi v nas, kot paramatma, v obliki paramatme. Torej, v drugem spevu Shrimad Bhagavatama, mislim, da v tekstu 35, kjer opisuje, tako kot mi lahko razumemo, da mi nismo ta telesa, da se telo spreminja, ampak da mi se ne spreminjamo. Tako, če mi uporabimo svojo inteligenco, lahko razumemo tudi obstoj paramatme v nas samih. In z našo inteligenco mi pravzaprav lahko vidimo, da smo stalno prisotni s Krišno, da je Krišna stalno v nas. Za večino ljudi je to kar zastrašujoče. Tako kot imamo Dedka Mraza, tako da mora, če, imamo NSA, ki nas tako, ki tako stalno opazuje, kaj se dogaja. Tako je Krišna znotraj nas in stalno opazuje, kaj delamo. In on ve, še predno bomo mi storili. In on vidi, še predno mi storimo stvar. Torej, za bakte je to kar dobro, oziroma, da je najboljši prijatelj stalno prisoten v nas. Za demone pa je to kar, za demone pa to ni dobro. Kako ne spravim Gospoda iz mojega srca ven, ker ga ne želim tam. Naprimer, ko je Gospod Varaha ubil brata od Hiranyakashipuja, Hiranyakšo, potem je Hiranyakša iskal po celem univerzumu, da bi našel Gospoda Varaho, da bi ga ubil. Ampak Gospod Varaha je bil in his heart. Hiranyakša se je skril v srce. Gospod se je skril v srce Hiranyakša in tam ga nikoli ni iskal. Tam nikoli ni iskal, da bi našel Gospoda v svojem srcu. Ali moramo mi iskati v našem srcu, da bi videli Krišno oziroma paramatmo? Ali bi morali iskati v našem srcu? Je, da. Mi se moramo zavedati, kaj nam paramatma pravzaprav govori. In kako mi vemo, da nam paramatma govori? Kako vemo torej, da Maja kdaj govori? Kaj nam navadno govori Maja? ne mantra Hare Krishna, meni govori, da ne mantra Hare Krishna Maja. Vedno mi daje dobre razloge, zakaj naj ne bi izvajal zavest Krišna oziroma mantro Hare Krishna. Maja mi govori, mi ne potrebujemo razloga, mi samo počutimo se tako. Tudi če imamo dober razlog, da storimo. Ampak, če nimamo želje, da bi to storili, potem ne bomo storili, tudi če so razlogi super, mi tega ne bomo storili. Ampak če mi ne čutimo, da bi nekaj storili, potem enostavno ne bomo storili. Ne glede na to, da imamo zredno dobre razloge za to, da moramo nekaj storiti. Kaj nam torej govori Maja? Maja nam govori, ti si čudovit, ti si čudovit, ti si poseben. Lahko delaš, kar hočeš, to nam govori Maja. Ti si čudovit. Tako sem, Maja pravi, jaz kontroliram materialno naravo in ne boš dobil nobenih reakcij. Ti samo delaj, kar želiš. In potem delamo, kar hočemo in dobimo reakcije in potem rečemo Maja, pa si rekla, da ne bom reakcije dobil. Potem pa ona reče, oprosti, nisem ti povedala. Lagala si mi, ne, nisem ti lagala, jaz sem tvoj prijatelj. In kako vemo, če nam Krišna govori? Ali nam govori Paramatma? Kako to vemo? Ampak kaj nam govori pozitivnega, ne samo, da ne smemo poslušati Maje. Kako vemo, da nam Krišna govori? Komu govori Krišna? Preko Guru Sadhu in Shastra govori Krišna.
When does Krishna actually talk to us? Does Krishna talk to you when you chant?
Ali Krishna govori, kadar pojemo, kadar mantramo? Ko mantramo se, mi pogovarjamo s Krišno, ampak kako vemo, ali se Krišna pogovarja z nami? Tešam sa tata yukta nam bhajatam priti purvakam, da dami budiogam tam yam, this is the verse, da dami budiogam. Ko smo entuzijastični in ko smo fiksirani v danem služenju, potem bomo napredovali v danem služenju. Ali ko smo mi pozorni, kar počnemo, in ko to delamo z pozornostjo in z danostjo, potem nam bo Krišna dal inteligenco, kako ga služiti še bolje. Torej, Krišna nam vedno da inteligenco, ampak glede na to, kako pozorno in kako izvajamo v dano služenje, kako resno, pozorno in s vztrajnostjo izvajamo v dano služenje. Tistim pa, ki niso bakte, torej, Krišna se vedno odzove na to, kakšne želje imajo ljudje. Če si nekdo želi $1,000,000, potem bo Krišna dal inteligenco, kako to dobiti, ampak mogoče proces bo zelo, zelo dolg. Kako dobiti toliko denarja bo mogoče trajalo dolgo časa, ampak Krišna mu bo dal inteligenco, glede na to, koliko si zasluži, da dobi $1,000,000. Ampak za bakte, mi pa moramo samo postati entuzijastični in našo službo upravljati pozorno, najboljše kot zmoremo. In Krišna nam bo dal inteligenco, kako še boljše upravljati našo službo in še biti še bolj osredotočeni na vdano služenje. Torej, Krišna je tisti, ki nam bo dal inteligenco. To je tisto, kar nam Krišna daje. Tako se Krišna pogovarja z nami. Moja mama mi nikoli ni povedala, kako ne služim Krišno z entuzijastično. Torej mora postaviti od nekaj druge, torej mora priti od Krišne. Kakšno vprašanje ali komentari na internet? Tle. Včasih nimamo veliko časa, da izvajamo našo službo, da delamo našo službo z pozornostjo. Včasih moramo biti zelo hitri, ko izvajamo naše vdano služenje in to mogoče lahko vpliva na našo, potem morate to storiti še večjo pozornostjo in se še bolj zanesti na Krišno. Če imate manj časa, manj kot imate časa, bolj se morate usredotočiti na Krišno. Prosim, pomagaj mi, da lepo naredim, da lepše naredim to službo. Moramo se zanesti na Krišnu, oziroma biti odvisni od Krišne še bolj in bolj. Če je Krišna, če se mi zanašamo na Krišno, potem nam bo Krišna pomagal. Bolj kot smo mi odvisni od Krišne, bolj Krišna bo vplival na Boga Sonca, da nas bo zjutraj zbudil, če bo potrebno za to, da bomo izvajali vdano služenje. Krišna je pripravljen vse spremeniti za to, da vpliva na nas, da mi izboljšamo naše vdano služenje. Še kaj drugega? Vprašanje iz interneta. Krišna ima mnogo oblik in on je Paramatma v vsakem srcu živih bit. In vsa telesa so pravzaprav njegova telesa, ali lahko rečemo, da smo mi gostje, da smo mi gostje v Krišnovem telesu. In da ima telo na ta način več stika s Krišno kot mi. Ja, mi smo... Prabhupad pravi, da ja, mi smo v bistvu podnajemniki v Krišnovem telesu. Ja, to je res. Mi smo tukaj samo za nekaj časa, ampak to je s telesom nimamo nič za upraviti, samo razen tega, da ga občutimo. In glede na naše želje, kar se mi zaslužimo, Krišna za nas potem ureja stvari, da imamo različne izkušnje. In tudi pod duhovno energijo nam Krišna določa stvari. To, kar želi Krišna, torej. Tisti, ki razume razliko med telesom in lastnikom telesa, razume proces osvoboditve in pride v duhovni svet. Torej, razvedeti moramo, da je to možno. Imamo kakšen odnos, imamo s telesom, s paramatmo in potem lahko dobimo svobodo, dosežemo tisto svobodo, ki jo potrebujemo. Kadar um in čutila so pod kontrolo, lahko dosežemo paramitmo, ampak mi nismo jogi, da bi... Torej, ali moramo mi tudi imeti... Edini način, da mi lahko kontroliramo svoje čutila, je to, da jih vključimo v Krišnovo službo. Tisti, ki ne sprejmejo lotosovih stopal Krišne, lahko se dvignejo do stopni Brahmana, ampak zato, ker se niso predali Krišni, njihova inteligenca ostane nečista. In ker nimajo čiste inteligence, ne morejo res obvladati um in čutila. Šele ko so vključeni v Krišnovo službo, potem lahko praktično poduhovijo svoja čutila, um in inteligenco. Torej še enkrat, tak, samo če smo vključeni v čisto vdano služenje, potem lahko premagamo materialne čutila in um, tako da ne vplivate več na dušo. Te vidjedare, kinare, skratka, To so po bogovi. Oni izgledajo kot ljudje, vidjedare. Zato, ker je oblika Krišne, najbolj privlačna oblika Krišne je človeška oblika. Mislim, kimpuruše, kinare, niso pravzaprav človeška bit. Oni so neke vrste, ampak kakšne v neke vrste človeških oblik.
I'm asking, does they can advance, make progress that much?
Ali lahko napredujejo v svojih telesih. No, mi upamo, tako kot mi, no, mi upamo, da napredujemo v naših telesih. Hanuman je bil Kim Puruša. Torej, ja, tudi oni so lahko bakte, seveda. Večina polbogov so boljši bakte kot mi, trenutno.
Interesting was, Prabhupada said, cows must have human body. They cannot progress in cow's body. Very interesting.
What's that?
Prabhupada made the point in one post that cows of another bird get human body because they cannot progress.
Krave, skratka, krave dobijo v naslednjem življenju človeško obliko in zato, da lahko napredujejo. Ali to res? Ne, po bogovi to ni isto, oni so nad nami. Oni so bolj zavestni kot mi, Krišne. Ampak večina pobogov se potem naveže na svoje moči in na svoje položaje. In zato je za njih težko, da postanejo čisti bakte. Zato, da lahko postanejo čisti bakte, se morajo odreči svojim obiljem. In njihova navezanost pa jim to preprečuje.
Okay.
Jai.